Pozdravljeni, torej, a bi za začetek kar opisali na kratko, kdo ste oziroma odkot prihajate in zakaj ste se v bistvu udeležili tega posveta?
Ja, sem Ana Marija Slabe, direktorica Inštituta za trajnostni razvoj. Po izobrazbi sem agronomka, imam pa doktorat z interdisciplinarnega študija varstva okolja. Udeležili smo se pa posveta zaradi tega, ker posega na naše področje dela oziroma mi si želimo, da bi tudi naše delo, s katerim se mi ukvarjamo, da bi ga lahko izvajali tudi s pomočjo kohezijskih sredstev.
A bi mogoče kar malo podrobneje opisali, torej neke namene, cilje vašega inštituta, s čim se ukvarjate?
Ja, naš inštitut deluje že 23 let. Naše poslanstvo je spodbujanje celostnega razvoja ekološkega kmetijstva. Celostno to pomeni, povezujemo se z vsemi sektorji, kjer je to le možno. Naše dejavnosti so v glavnem raziskovanje, izobraževanje. Izvajamo tudi zelo stvarne projekte, to so takti, kjer pomeni, da za nami ostanejo tudi zelo konkretne stvari. Ne mislim tukaj samo na knjige, priročnike, tudi to seveda nastaja, ampak mislim recimo celo na vrtove, kompostnike, ekološke kmetije in tako naprej. Se pravi, skušamo s pomočjo inovativnih pristopov reševati težave, ki stojijo na poti do tega, da bi ekološko kmetijstvo se bolj in bolj širilo.
Najlepša hvala. Bi mogoče zdaj tole kar navezali torej na razpise in projekte iz Evropskega sklada in drugih organizacij. Kako vam ti razpisi koristijo pri vašem delu? Zakaj so vam pomembni?
Za nas so izjemno pomembni vsi razpisi, ki so koliko relevantni, ker se financiramo izključno projektno, se pravi prek javnih razpisov. Mi potrebujemo denar za to, da lahko delamo, da lahko izvajamo tisto, kar se nam zdi pomembno, kar čutimo, da je potreba in ta sredstva so za nas nujna. Samo skromen del naših prihodkov je recimo iz strokovnih storitev ali pa članarin.
A ste trenutno prijavljeni oziroma aktivni na kakšnem projektu ali večjih projektih?
Trenutno smo v dveh projektih Erasmus+. Eden je namenjen razvoju poklicnega usposabljanja za poklic pomočnika ekološkega vrtnarja za učence s posebnimi potrebami. Eden je posvečen zelenemu javnemu naročanju hrane. Izvajamo pa tudi lastni program šolski ekovrtovi, ki pa nima nekega sistemskega financiranja, moramo sami zagotavljati sredstva.
A tile šolski ekovrtovi mogoče, če opišete malo ta že bolj znan v bistvu slovenski projekt, kako ta projekt deluje in kako se je vse začelo?
Začelo se je z zamislijo, da bi šolam in vrtcem omogočili neko učno orodje, prek katerega bi se lahko otroci, učenci, dijaki spoznavali z ekološkim kmetijstvom, s tem, kakšno pomembno vlogo igra sonaraven pristop pri delu, pri pridelovanju hrane in kako se to lahko počne, tudi povezava z zdravo prehrano. In ker smo imeli zelo, zelo veliko zanimanja v naših prejšnjih dejavnostih, kjer smo učence vodili na učne dneve na ekološke kmetije in ker je to preseglo naše kapacitete, smo pač prišli na zamisel, da bi pa v Sloveniji razvijali šolske in vrtčevske ekovrtove. Delamo predvsem z učitelji in vzgojitelji, jih izobražujemo, potem spodbujamo mreženje med njimi, se pravi, da organiziramo izmenjave dobrih praks. To poteka prek naših rednih letnih seminarjev spomladi in jeseni. Imamo tudi bogato spletno stran, ki je posvečena samo temu programu in pa seveda sredstva pa pridobivamo predvsem tako, da skušamo povezovati s projekti, ki so smiselni za šolsko ekovrtnarjenje. Recimo lani je bil tak projekt kompostiranje, ki ga je sofinanciral Ekosklad. Moram pa reči, da mogoče samo to, da smo v tem času ustvarjali že prek 400 šolskih in vrtčevskih ekovrtov v Sloveniji.
No, po teh mnogih izkušnjah, a bi lahko mogoče povzeli, s kakšnimi problemi se v bistvu na tej poti prijave in izvedbe projektov najpogosteje soočate?
Najpogosteje je to, da niti ni razpisa, ki bi ustrezal temu, kar mi želimo delati. Druga stvar je, da ali pa recimo taki razpisi na splošno za okoljsko usmerjene nevladne organizacije so redki, medtem ko do razpisov na področju kmetijstva, recimo iz programa razvoja podeželja, pa sploh ne moremo pristopati. Tukaj imamo tudi eno zelo slabo izkušnjo, kjer smo skušali sodelovati v programu razvoja podeželja, smo tudi izvedli zelo uspešno eno nalogo, eno javno naročilo, ampak je bilo to prvič in zadnjič, ker se je izkazalo, da nimamo šance kot neodvisna organizacija v sistemu, kjer je delo tako rekoč že oddano. In to ni bilo v redu. Ne? Tako da zdaj iščemo tudi recimo partnerstva evropska ali pa nas tudi drugi najdejo. Pač to, kar počnemo, je tudi recimo šolski meko vrtovi je dosti izjemno, tudi na evropski ravni ali pa globalni ravni. Druge države, če se takega nimajo v takem obsegu. Za raziskovalne projekte smo bili na začetku zelo zanimivi kot partner, tudi evropske, ker se še nikče ni ukvarjal z ekološkim kmetijstvom. Danes je to postal del mainstreama in kot majhni inštitut nismo več tako zanimivi, ne? In tukaj je tudi težava. Se pravi, na en način naša majhnost, na drugi način pa pomankanje razpisov za nas. Tudi težava je recimo zelo formalističen pristop pri nekaterih razpisih za nevladne organizacije. Nevladne organizacije imajo to prednost, da mi sami živimo s prakso, ne, in imamo res dobre ideje, kako bi določene stvari lahko reševali. In če ti nekdo čist formalistično predpiše, kaj je treba v projektu narediti, potem nam s tem vzame 50% naše moči in našega smisla.
A bi mogoče na tej točki, ko ste že omenili vmes med vašim odgovorom, lahko mogoče povedali, kaj, kako vi gledate na razliko vladne, nevladne organizacije, kar se tiče prijav na projekte in razpise, ki so dani v javnost? Kakšne razlike nekako opažate?
Tako kot jaz gledam na stvar po tolikih letih izkušena, ne, vidim, da pač vladne organizacije ponavadi imajo bolj togo strukturo zaradi svoje velikosti, zaradi načina delovanja, zaradi svoje vezanosti na programe dolgoročne, nekje sprejete. Ne. Medtem, ko nevladne organizacije smo pa ponavadi manjše, oziroma smo manjše definitivno, ampak smo zato tudi prožnejše. Zaznavamo potrebe bolj neposredno in lahko tudi zelo inovativno, konkretno in neformalistično se odzivamo na te potrebe. Delujemo zelo usmerjeno v cilje, v potrebe družbe, okolja, narave. In mislim, da bi vladne organizacije, da bi bilo zanje smotrno podpirati nevladne organizacije kot take, zaradi tega, ker lahko pomembno prispevamo k temu, da zapolnjujemo vrzdeli v postoječih sistemih. Smo nosilci inovacij neredko. Se lahko bolj in bolje približamo reševanju izzivov sedanjosti in prihodnosti. Smo nek generator idej tudi, tudi preizkuševalec novih rešitev v praksi. Tako da vsako, recimo, ministrstvo resorsko, če pogledamo v Sloveniji, ne, bi moralo res pogledati, kaj lahko nevladne organizacije naredijo tam, kjer je potrebno nekaj narediti, kjer je pa, recimo, kjer so pa te javne strukture pretoge, pregrobe ali pa prepočasne. In to bi bilo idealno, če bi tako sodelovali.
Torej ste nekega mnenja, da so torej ti obstoječi postopki za uveljavljanje inovacij še vedno nekako preveč zaprti, še posebej za inovacije, ki nastanejo izven sistema in da v bistvu vam tile vsi papiri in torej nekako formalistično naravnani projekti ne omogočajo tega, da bi dejansko manifestirali, konkretno izvedli vaše prožnejše, inovativnejše ideje, projekte.
Vsekakor, to ste zelo dobro povedali, povzeli, ne? In dejstvo je, se to vidimo danes v družbi, ne? Da imamo kulturo, ki je praktično vezana na povečevanje administriranja, birokratskih upravil, poročanja desetkratnega vsem in vsem in takih stvarih, ki so dejansko, ki ti vzamejo potem veliko časa in energije, da potem ne moreš delati tistega, kar je vsebinsko. Absolutno je potrebno poročati, ampak dostikrat se pri nas zgodi, da vidimo, da je pomembno v mnogih primerih, recimo tisto formalno poročilo, nikogar pa neredko ne zanima, kaj smo mi naredili v praksi, dejansko kakšne spremembe so se zgodile. Ni povsod tako, ne? Ampak dostikrat naredimo na tak problem in se nam je tudi že zgodilo, recimo, ko smo prebrali razpis, smo rekli, da tole se mi ne bomo prijavili, ker enostavno bomo, preveč bomo živcev zgubili, premalo bomo naredili, ni vredno, škoda nas je za to.
Ok, hvala za ta odgovor, pa če se mogoče še na eno, na eno situacijo, ki je bila izpostavljena na tem dogodku, osredotočim. To je nek problem pridobivanja izkušenj za strokovni izpit pri učiteljih oziroma nekih tudi drugih pedagoških delavcih. In takrat je ministrstvo odgovorilo, da ta problem naj ne bi bil splošen. Vi kot neka skupina nevladnikov, ki pa ste se tam znašli, pa nekako ste podali drugačno mnenje iz svojih izkušenj. Bi morda lahko delili kako izkušnjo torej teh težav, ki nastajajo pri praksi in strokovnih izpitih za učitelje?
Ja, recimo zelo konkretno, že parkrat smo imeli sodelavke, sodelavce prek javnih del, se pravi, ki so z nami leto dni, ki so delali z otroci in učenci v okviru našega programa Šolski ekovrtovi. Delali so tudi z učitelji, ampak tega njihovega dela sploh ne morejo uporabiti pri tem, da bi dokazovali, da imajo izkušnje na pedagoškem področju, recimo. Nam se zdi, da mi smo strokovnjaki za določene zadeve, naše delo je strokovno in če potem ti naši sodelavci pridobivajo v okviru teh strokovnih programov, strokovnih nalog svoje izkušnje, mislimo, da ni nobene ovire za to, da tega ne bi mogli upoštevati recimo pri strokovnem izpitu.
Ok, najlepša hvala za to vprašanje. Jaz sem zdaj zaenkrat zaključila za te odgovore, a bi še želeli podati kakršnokoli, ne vem, izjavo misel ali pa karkoli, če še imate v bistvu zadelitno, pa niste imeli še zaenkrat s temi vprašanji priložnosti, ali bi bilo to to?
Mogoče samo to, da dejansko še enkrat tisto, da nevladne organizacije, na katerem koli področju že delujemo, ne, da smo en pomemben dejavnik razvoja lahko in lahko bi bil še večji dejavnik, če bi nam bila ta vloga bolj priznana.